16-րդ. Երեկոյան նա պատրաստվեց քաղաք գնալ։ Վերջերս նա հաճախ էր գնում քաղաք, և այնտեղ էլ գիշերում էր։ Նրա բացակայությամբ չէի կարողանում աշխատել, ձեռքերս թուլանում էին։ Մեր մեծ բակը թվում էր ձանձրալի, անտանելի դատարկ ու ամայի։ Այգին լաղմկում էր զայրացած, և նրա բացակայությամբ տունը, ծառերը, ձիերը ինձ համար արդեն մերը չէին։ Ես տնից դուրս չէի գալիս, այլ միայն նստում էի նրա սեղանի մոտ, նրա նախկին սիրելիների, գյուղատնտեսական գրքերի պահարանի կողքին, որոնք հիմա արդեն անպետք էին և նայում էին ինձ այդպես շվարած։ Ժամեր շարունակ, մինչև զարկում էր 7-ը, 8-ը, 9-ը, մինչև դրսում թանձրանում էր սև մրի նման աշնանային գիշերը, ձեռքիս բռնած պահում էին նրա հին ձեռնոցը կամ գրիչը, որով միշտ գրում էր, կամ նրա փոքրիկ մկրատը։ Ես ոչինչ չէի անում, ու շատ պարզ հասկանում էի, որ եթե առաջ ինչ-որ բանով զբաղվում էի, վարում, հնձում, փայտ ջարդում, ապա միայն նրա համար, որ դա ցանկանում էր Մաշա։ Ու եթե նա ինձ ուղարկեր խորունգ ջրհորը մաքրելու, որտեղ մինչև գոտկատեղս պիտի կանգնեի ջրի մեջ, ապա կմտնեի այդտեղ առանց մտածելու հարկավոր է արդյոք դա, թե ոչ։ Իսկ հիմա, երբ նա կողքիս չէր, դու Բեչնյան իր ավերակներով, թափթփվածությամբ, պատուհանների ճռռացող փեղկերով, գիշերային ու ցերեկային իր գողերով, ինձ համար արդեն մի քաոս էր, ուր ամեն մի աշխատանք անօգուտ կլիներ։ Սակայն հանուն ինչի ես պետք է այդտեղ աշխատեի, ինչի համար էին ապագայի մասին հոգսերն ու մտքերը, երբ զգում էի, որ ոտքերիս տակի հողը գնում է, որ այդտեղ դու Բեչնյայում իմ դերն արդեն ավարտվել է, որ ինձ էլ մի խոսքով նույն ճակատագիրն է սպասում, ինչ բաժին ընկավ գյուղատնտեսական գրքերին։ Ո, որքան էի տխրում գիշերները մենակ, երբ ամեն րոպե տագնապով ականջ էի դնում, ասես սպասում էի, թե ուր որ է ահա մեկը կբղավի, որ իմ հեռանալու ժամանակն է։ Դու Բեչնյան չէի ափսոսում, այլ ափսոսում էի ես իմ սերը, որի համար էլ երևի նույնպես արդեն աշուն էր եկել։ Ինչպիսի մեծ երջանկություն է սիրելն ու սիրված լինելը, և որքան սարսափելի է զգալ, որ սկսում ես գահավիժել այդ բարձր աշտարակից։ Մաշան քաղաքից վերադարձավ մյուս օրը երեկոյան, ինչ-որ բանից դժգոհ էր, սակայն թաքցնում էր, ու միայն ասաց, թե այդ ինչու են պատուհանների ձմեռային բոլոր շրջանակները դրված, այդպես խեղդվել կարելի է։ Շրջանակներից երկուսը ես հանեցի, ուտել չէինք ուզում, բայց սեղան նստեցինք և ընթրեցինք։ «Գնա ձեռքերդ լվա», ասաց կինս, «քեզնից ապակու ծեփունի հոտ է գալիս»։ Նա քաղաքից պատկերազարդ նոր հանդեսներ էր բերել, և մենք ընթրիքից հետո միասին դրանք նայեցինք։ Պատահում էին նորաձև տարազների ու դրանց կծակրերի ներդիրներ։ Մաշան դրանք թեթևակի աչքի էր անցկացնում ու մի կողմ դնում, որպեսզի հետո ինչպես հարկն է ուշադիր նայի։ Սակայն զանգի նման լայն ու հարթ փեշերով և երկար թևքերով մի զգեստ գրավեց նրա ուշադրությունը, և Մաշան մի ոպեի չապ լուրջ ու կենտրոնացած նայեց այդ նկարին։ «Սա վատը չէ», ասաց նա։ «Այո, այդ զգեստը քեզ անչափ կսասի», ասացի ես։ «Անչափ»։ Մի սրտաշարշ հայացք նետելով նկարին ու հիանալով այդ գորշությամբ միայն այն բանի համար, որ դա դուր էր եկել կնոջս, ես քնքշորեն շարունակեցի. «Հրաշալի, սքանչելի զգեստ է. Իմ գեղեցիկ հիանալի Մաշա, սիրելի Մաշա», և արցունքներս ընկան նկարին։ «Իմ հիանալի Մաշա», ցածրաձայն ասացի ես, «իմ սիրելի թանկագին Մաշա»։ Նա գնաց պարկեց, իսկ ես դեռ մի ժամի չափ նստել ու նայում էի նկարները։ «Շրջանակները իզուր հանեցիր», ասաց նա ննջարանից։ «Վախենում եմ հանկարծ ցուրտ լինի»։ «Տեսնում ես չէ ինչ քամի է»։ Խառը լուրերից ես մի քանի բան կարդացի, էժանագին թանակների պատրաստման և աշխարի ամենամեծ ադամանդի մասին։ Կրկին աչքիս ընկավ Մաշայի հավանած նորաձև զգեստի նկարը, ու ես պատկերացրի նրան պարահանդեսում, հովհարը ձեռքին, մեր կուսերով, շողշողուն ու շքեղ, որ գիտե երաժշտության, գեղանկարչության և գրականության արժեքը, և ինձ այնքան չնչին ու կարճ թված իմ դերը։ Մեր հանդիպումը, մեր այս ամուսնությունը մի միջադեպ էր միայն, որի նմանները դեռ շատ կլինեն կենսարար, անչափ շնորհալի այդ կնոջ կյանքում։ Աշխարում եղած ամենալավ բաները, ինչպես արդեն ասել եմ, Մաշայի համար էին ստեղծված, և ձեռք էին բերվում բոլորով ինձերի։ Նույնիսկ գաղափարներն ու մտավոր նորաձև շարժումը ծառայում էին նրա հաճույքներին, բազմազան դարձնելով կյանքը։ Իսկ ես միայն կառապան էի, որ նրան մի հրապույրից մյուսին էի տանում։ Հիմա ես այլևս պետք չեմ իրեն։ Նա ավանդակից դուրս կթռչի, իսկ ես կմնամ մենակ։ Եվ որպես իմ մտքերի պատասխան, բակում լսվեց հուսահատ մի ճիչ։ «Օգնեցեք, կարաուլ»։ Դա կանացի բարակ ձայներ, և ասես ծաղրելով դրան, ծխնելույզի մեջ էլ քամին նույնպիսի բարակ ձայնով աղմկեց։ Մի կես րոպե հետո, բայց արդեն կարծես բակի մյուս ծայրից, քամու աղմուկի մեջ կրկին լսվեց կարաուլ։
«Միսայել, լսում ես»,
կամացուկ հարցրեց կինս։
«Լսում ես»։
Ննջարանից նա հենց գիշերանոցով էլ դուրս եկավ ինձ մոտ, մազերը քանդված, ու ականջ դրեց, խավար պատուհանից դուրս նայելով։
«Ինչ-որ մեկին խեղտում են»,
ասաց նա։
«Այդ մեկն էր պակաս»։
Վերցրի հրացանս և դուրս եկա։ Բակում շատ մութ էր, ուժեղ քամի էր փչում, այնպես որ դժվար էր ոտքի վրա մնալ։ Գնացի դեպի դարպասը, ականջ դրի։ Ծառերը խշշում էին, սուլում էր քամին, և այգում երևի խենթ մուժիկի տնակի մոտ ծույլ-ծույլ կլանչում էր շունը։ Դարպասից այն կողմ զարհուրելի խավար էր, երկաթգծի վրա լույս չէր երևում, և այն ֆլիգելի մոտից, որտեղ անցյալ տարի գրասենյակն էր, հանկարծ լսվեց նույն խեղդվող ճիչը։ «Կարաուլ»։ «Ով է»,  ձայն տվի ես։ Երկու հոգի կռվում էին, մեկը հրում էր մյուսը դիմադրում, և երկուսն էլ ծանր հևում էին։
«Բաց թող», ասաց մեկը,
և ես ճանաչեցի Իվան Չեպրակովին։ Հենց նա էլ բղավել էր կանացի բարակ ձայնով.
«Բաց թող անից բաց, թե չէ ձեռքերդ կկծոտեմ»։
Մյուսը Մոյսեին էր։
Բաժանեցի նրանց, և չդիմացա ու Մոյսեին երկու անգամ ապտակեցի։ Նա անկավ, հետո վեր կացավ, ու ես նորից մի անգամ էլ հասցրի։
«Սա ուզում էր ինձ սպանել»,
մրթմրթաց Մոյսեյը։ «Մոր պահարանին էր աչք դրել. ապահովության համար սրան ուզում են փակել ֆլիգելում»։ Իսկ Չեպրակովը հարբած էր, ինձ չճանաչեց ու անվերջ խորշունչ էր քաշում, կարծես օդ էր հավաքում նորից կարաուլ բղավելու համար։ Թողեցի նրանց և տուն վերադարձա։ Կինս անկողին էր մտել արդեն հագնված։ Ես պատմեցի նրան այն ամենը, ինչ կատարվում էր բակում, ու չթաքցրի նույնիսկ, որ Մոյսեին ծեծել են։
«Սարսափելի է գյուղում ապրել», ասաց նա։ «Եվ գիշերն էլ ինչ երկար է գրողը տանի»։
«Կարաուլ»,
մի փոքր հետո նորից լսվեց։ «Գնամ խելքի բերեմ դրանց», ասացի ես։
«Ոչ, թող իրար կոկորդ կրծեն»,
զզվանքով ասաց Մաշան։ Նա նայում էր առաստաղին և ականջ դնում, իսկ ես չհամարձակվելով նրա հետ խոսել, նստել էի կողքին այնպիսի մի զգացումով, կարծես թե ես էի մեղավոր, որ բակում կարաուլ էին բղավում, և գիշերն էլ այդքան երկար էր։ Մենք լուր էինք, ու անհամբերությամբ ես սպասում էի, թե երբ պատուհաններում լույս կխաղա։ Իսկ Մաշան անընդհատ այնպես էր նայում, որ ասես թափվել էր թմրությունից, և հիմա էլ զարմանում էր, թե այդ ինչպես ինքը, լինելով այդքան խելացի, կրթված, այդքան մաքրասեր, կարող էր ընկնել գավառական այդ խուլ անկյունը,
մանր ու չնչին մարդկանց շրջապատի մեջ։ Եվ այդ ինչպես ինքն իրեն այնքան կորցրեց, որ նույնիսկ հրապուրվեց այդ մարդկանցից մեկով, ու կես տարուց ավելի եղավ նրա կինը։ Ինձ թվում էր, թե կնոջս համար արդեն միևնույնն էինք, ես էլ, Մոյսեյն էլ, Չեպրակովն էլ։ Նրա համար ամեն ինչ խառնվել շաղախվել էր այդ հարբած վայրենի կարաուլում։ Եվ ես, և մեր ամուսնությունը, և մեր տնտեսությունը, և աշնանային ցեխը։ Ու երբ հոգոց էր հանում կամ տեղում շրջվում ավելի հարմար պարկելու համար, նրա դեմքին ես կարդում էի. «Ով այս երբ պիտի լույսը բացվի»։ Առավոտյան նա մեկնեց։ Սպասելով նրան, դու Բեչնյայում ես մնացի էլի մի երեք օր։ Հետո մեր բոլոր իրերը տեղավորեցի սենյակներից մեկում։ Դուռը կողպեցի և գնացի քաղաք։ Երբ ինժեների դռան զանգը քաշեցի, արդեն երեկո էր, ու մեր Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում վառվում էին լապտերները։ Պավելն ինձ ասաց, որ տանը ոչ ոք չկա։ Վիկտոր Իվանիչը գնացել է Պետերբուրգ, իսկ Մարիա Վիկտորովնան երևի աժոգինների տանը փորձի է։ Հիշում եմ, թե հետո ինչպիսի հուզմունքով ես գնացի աժոգինների մոտ։ Ինչպես էր բաբախում ու մերթել նվաղում սիրտս, երբ բարձրանում էի աստիճաններով, և երկար կանգնեցի վերևի հարթակում, չհամարձակվելով մտնել մուսաների այդ տաճարը։ Դահլիճի փոքրիկ սեղանի և դաշնամուրի վրա ու բեմում մոմեր էին վառվում, ամենտեղ երեք հատ, և առաջին ներկայացումը նշանակված էր ամսի 13-ին, ու հիմա էլ առաջին փորձն անում էին երկու շաբթի, այդ ձախորդ օրը։ Պայքար նախապաշարմունքների դեմ։ Բեմարվեստի բոլոր սիրահարներն արդեն հավաքվել էին, մեծը միջնեկն ու փոքրը քայլում էին բեմում, և տետրակներին նայելով արտասանում իրենց դերերը։ Բոլորից մի կողմ քաշված անշարժ կանգնել էր Ռետկան, քունքը դեմ արել պատին, և հիացմունքով նայում էր բեմին, սպասելով փորձի սկսվելուն։ Ամեն ինչ էլի առաջվանն էր։ Ես ուղվեցի տանտիրուհու կողմը, հարկավոր էր ողջունել, բայց հանկարծ բոլորս զսարին, ձերքով նշան անելով, որ աղմուկով չքայլեն։ Լռություն տիրեց։ Բարձրացրին դաշնամուրի կափարիչը։ Մոտ եկավ, նստեց ինչ-որ օրիորդ։ Կարճատես աչքերը կկոցելով նա նայեց նոտաներին, և դաշնամուրին մոտեցավ իմ մաշան։ Զուգված, զարդարված, գեղեցկացած, բայց ինչ-որ մի ուրիշ տեսակ, նոր ձևով գեղեցիկ, բոլորովին տարբեր այն մաշայից, որը գարնանը գալիս էր ինձ մոտ ջրաղաց։ Նա երգեց. «Ինչու եմ սիրում քեզ, պայծառ դու գիշեր»։ Մեր ծանոթության ամբողջ ընթացքում առաջին անգամ էի լսում, թե նա ինչպես էր երգում։ Նա լավ, հյութեղ ու հնչեղ ձայն ուներ, և քանի դեռ երգում էր, ինձ թվում էր, թե հասած քաղցր ու բուրավետ սեխ եմ ուտում։ Մաշան ավարտեց երգը, ծափահարեցին, և աչքերը խաղացնելով նա շատ գոհունակ ժպտաց, թերթելով նոտաները ու զգեստ ու ուղղելով, ասես մի թռչնակ լիներ, որ վերջապես դուրս էր պրծել վանդակից և ազատության մեջ թևերն էր կարգի բերում։ Մազերը սանրված էին ականջների վրա, և դեմքին էլ անբարեհամբույր հանդուգն արտահայտություն կար։ Կարծես ուզում էր բոլորիս ձեռնոց նետել կամ բղավել մեզ վրա, ինչպես կբղավեր իր ձիերի վրա. «Հեյ դուք, սիրելիներս»։ Այդ ժամանակ երևի նա շատ էր նման իր կառապան պապին։ «Դու էլ ես այստեղ»,  հարցրեց նա, ձեռքը մեկնելով ինձ։ «Լսեցիր, ինչպես երգեցի»։ «Դե, հավանում ես»։ Եվ պատասխանիս չսպասելով շարունակեց. «Ի դեպ, շատ լավ է, որ եկար. Այսօր գիշեր մի քանի օրով մեկնում եմ Պետերբուրգ. Կթողնես»։ Կեսգիշերին ես նրան ուղեկցեցի կայարան։ Մաշան ինձ քնքշորեն գրկեց, հավանաբար ի երախտագիտություն այն բանի, որ ավելորդ հարցեր չտվի, և խոստացավ գրել։ Իսկ ես, հազիվ զսպելով արցունքներս, երկար սեղմում էի նրա ձեռքերն ու համբուրում դրանք, ոչ մի բառ չասելով, իսկ երբ նա գնաց, ես կանգնել նայում էի հեռացող կրակներին, գուրգուրում Մաշային իմ երևակայության մեջ և կամացուկ ասում. «Իմ սիրելի Մաշա, հիանալի Մաշա»։ Գիշերեցի Մակարի խայում, Կարպովնայի մոտ, իսկ առավոտյան արդեն ես ու Ռետկան երեսապատում էինք մի հարուստ վաճառականի կահույքը, որն իր աղջկան ամուսնացրել էր մի բժշկի հետ։